İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bu birinci saatte konağımız Birleşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Terry Davidson'dı və onunla biz Amerika hükuməti dünyada internet azadlığı ilə bağlı nə düşünür mövzusunda müzakirə aparacaq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm.
Və mövzuya səbəb dünən dövlət katibi Hillary Clinton'ın dünyada internet azadlığı ilə bağlı Dövlət Departamentinin və şəxsən özünün mövqeyini açıqlayan çıxışı olub. Bu çıxış çox böyük maraqla qarşılanıb və Azadlıq Radiosu da həmin çıxışla bağlı, yəni həmin çıxışın verildiyi bir zamanda sonra da məlumatları çatdırıb. Və amma indi yəqin ki, sizin dilinizdən bir daha eşitmələri daha doğru olar ki, bu mesajı verməyin əsas məqsədi nə idi? Niyə lazım idi bu mesaj və kimə ünvanlanmışdı?
Mən birinci dəfə mən bağışlayan, çünki mən ingilisə danışacağım. To make myself very clear, I would like to speak in English. Secretary of State Hillary Clinton was talking about yesterday is really a basic freedom of expression. And this speech defined very clearly that the internet for the United States is really the new focus of freedom of speech in the way that we look at world speech issues.
Deməli, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton'ın dünən internet azadlığı ilə çıxışının əsas istiqamətlərindən biri də xüsusilə deyərdim ki, ifadə azadlığının əsas məqamlarını qeyd etmək idi. Çünki hal-hazırda ABŞ hökuməti üçün deyərdi ki, internet ifadə azadlığının əsas bir hissəsinə çevrilmişdir.
What she was saying is that the technology of internet doesn't take sides in the struggle for freedom and progress. But the United States does. And we stand for a single internet where humanity has access to the same knowledge, the same ideas, the same debates all over the world, rather than having barriers put up in individual places in individual countries.
ABŞ hökumətinin fikrincə, ümumiyyətlə internet texnologiyası azadlıq və inkişafla bir yerdədir. Və ümumi deyərdim ki, bəşəriyyətin, demək olar ki, hal-hazırda bəşəriyyət üçün ən önəmli məsələlərdən də biridir ki, hər bir insan xüsusilə eyni sistemdən, demək olar ki, eyni məlumatları, eyni ideyaları, eyni debatları əldə etməlidir və bunun üçün heç bir maniyə olmamalıdır.
And I thought perhaps the most telling image that she talked about was talking about remembering the Berlin Wall as the symbol of division in the past, and the internet today is the symbol of connection, the symbol that really an iconic symbol that all nations, all peoples can come together through one stream, through one internet.
Ümumiyyətlə deyərdim ki, dünya müharibəsi zamanı demək olar ki, digər məqamlar haradasa bir xüsusi bir simvol rolunda idisə, hal-hazırda isə bugünkü dünyada internet xüsusi bir əlaqə rolunu oynayır və bu elə bir əlaqədir ki, demək olar ki, bütün ölkələri, bütün insanları bir araya gətirir.
And the United States will look very carefully and try to find ways to help people who face barriers in their internet access.
ABŞ hökuməti çalışacaq ki, bu istiqamətdə əlindən gələni eləsin ki, müəyyən ehtiyat tədbirləri görsün. O insanlara qarşı ki, o ölkələrdə ki, hansı ki, internetə qarşı müəyyən maneələrlə qarşılaşırlar.
Və Azərbaycan necə? Belələrindəndirmi?
The situation in Azerbaijan, we don't see structural blockages to the internet, although we had a discussion last night after the speech, and some of your the people who work on internet issues here talked very much about the economic barriers. Azerbaijan continues to have limited access to broadband, to fast internet, it's very important for this nation to amplify its ability, its access, because limited access hurts Azerbaijan in many ways. It leaves Azerbaijan out of a marketplace of ideas, and it really restrains the economic potential for Azerbaijan.
Ümumiyyətlə, dünənki müzakirə, mən deyərdim ki, Azərbaycandakı situasiya baxımından mən deməzdim ki, burada hardasa xüsusi yəni maniyalar var. Ancaq dünən deməli həmin çıxışdan sonra müzakirələr aparıldı və həmin müzakirələr zamanı isə belə bir məqamlar üzə çıxdı ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda əsas deməli iqtisadi, yəni bariyerlərdir, iqtisadi çatışmazlıqdır. Xüsusilə bildiyimiz kimi Azərbaycanda hələ də internetdə xüsusi məhdud çıxışlar var və demək olar ki, sürətli internetdən istifadə üçün müəyyən maneələr var və çox istərdi ki, sözsüz ki, Azərbaycan hökuməti də yəni belə sürətli bir internetə çıxışı təmin etmək üçün bu istiqamətdə səylərini daha da genişləndirsin, artırsın.
And personally, as I move around Baku and move around the regions, one of the things that strikes me is if I go onto a university campus, I don't see thousands of students carrying around their laptop computers. If you walk onto any university campus in the United States, in Europe, in Asia, you will see that the laptop has replaced the textbook. People do no longer carry textbooks. They carry laptops and they carry an ability to communicate not only with their professors and their fellow students, but with the world. And I hope to see, you know, a greater access to that kind of technology, that kind of resource here in Azerbaijan.
Mən ümumiyyətlə Bakıya və digər regionlara tez-tez səfərlər edirəm və çox maraqlı cəhətlərdən də biri, mənim diqqətimi cəlb edən cəhətlərdən də biri. Məsələn, universitet kampusuna daxil olanda mən tələbələrin əllərində laptoplar görmürəm və ümumiyyətlə digər Avropa və yaxud da Asiya ölkələrinə səfər edərkən həmin universitet kampuslarında bir çox tələbələrin əllərində demək olar ki, laptopları görmək olar. Həmin bu laptoplar da demək olar ki, onların kitablarını artıq əvəz edici rolu olub. Onlar əllərində kitab deyil, məhz laptop daşıyırlar. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda da yəni belə bir inkişaf səviyyəsi olsun ki, belə bir geniş texnologiya əldə etmək imkanları üzə çıxsın.
And I applaud the Ministry of Education's efforts to increase the internet access in schools. The United States government is vitally interested in this area and we have a number of projects in which we are working through grants and through direct partnerships to increase the access of the people in Azerbaijan to the internet. I think that there's a great more that could be done, especially in the creation of Wi-Fi zones, so that people of all economic classes would be able to take advantage of the opportunities there.
Mən bir tərəfdən də onu demək istəyirəm ki, Ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyinin həmin bu internetə çıxışın, yəni imkanlarının artılması istiqamətində də səylərini alqışlayıram. Həqiqətən də ümumiyyətlə demək olar ki, bu ölkədə, yəni ABŞ hökumətinin bir çox layihələri vardır ki, məhz bu sahədə biz grantlardır və digər layihələr çərçivəsində biz çalışırıq ki, bu sahədə deməyən işlər görək. Sözsüz ki, bu baxımdan mən deyərdim ki, Wi-Fi, yəni o proqramın artılması və ya yaxud da o proqram mövcud olması sayəsində bir çox nailiyyətlər əldə etmək bu sahədə.
Və şübhəsiz ki, Wi-Fi və ümumiyyətlə naqilsiz rabitənin artması və bu ünsiyyət vasitələrinin genişlənməsi həm də insanlar arasında alternativ yəni ünsiyyət vasitələrinin genişlənməsi deməkdir. Hillary Clinton'ın da öz çıxışında qeyd elədiyi kimi internet həm də toplaşma azadlığının internet azadlığı həm də toplaşma azadlığı deməkdir və Azərbaycanda isə bu deyək ki, virtual məkandan başqa yəni real həyatda toplaşma azadlığı ilə bağlı ciddi problemlərin mövcud olduğu həmişə qeyd olunur Dövlət Departamentinin də hesabatlarında. Ona görə yəni virtual məkan toplaşma azadlığı kimi sizcə Azərbaycan əhalisi üçün nə qədər azaddır və sizin nəzərinizcə nə qədər istifadə olunur və bunu necə görürsüz bu vəziyyəti?
Well, the U.S. Embassy in Azerbaijan has not been quiet about its concerns about freedom of assembly issues, about freedom of speech issues. I think we all understand that there are great challenges in the media in Azerbaijan. And we feel that a free media, a professional media, a very vigorous media is essential to democracy. Right now, the media has a long way to go, and that's why the U.S. Embassy has Been working with a number of partners to support new media projects, to support using the virtual world to exchange ideas. And we will continue to do that.
Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, sözsüz ki, bu sahələrdə ABŞ səfirliyi, yəni Azərbaycanda toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı bağlı öz narahatlıqlarını yəni bildirmişdi. Bu sahədə heç də sakit yəni qalmamışdır. İkinci tərəfdən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, azad mətbuat, professional mətbuat demək olar ki, demokratiya əsas bir hissəsini təşkil edir və sözsüz ki, media sahəsində də müəyyən yəni problemlər var ki, bir sıra onun yəni müqabilində xüsusi yəni məqamlar araşdırılmalıdır və bu sahədə biz müəyyən partnyorlar, tərəfdaşlarla birgə çalışırıq ki, yeni media yəni layihəsi üzərində o layihənin həyata keçirilməsi sayəsində müəyyən işlər görürük. Bu da ki, əsasən virtual dünyaya olan çıxışı yəni təmin etməkdə yəqin ki, bizə imkan verəcək.
And we would look very critically toward any attempts to limit speech via the internet. It's something that we monitor closely. We're aware of issues in this area, and it's something that the United States would not welcome at all.
Ümumiyyətlə, ABŞ hökuməti deyərdim ki, internet sayəsində müəyyən məhdudluqların olmasına demək olar ki, artıq nəzarət edir. Yəni, bu sayədə bizim xüsusi təcrübəmiz vardır. Yəni, ümumiyyətlə, belə bir hal baş versə, ABŞ hökuməti heç də bunu yaxşı qarşılamaz.
In her speech, the Secretary Clinton talked about problems in China, in Tunisia, in Uzbekistan, and Egypt as well, where there was an arrest of 30 bloggers recently. This is something that we take very seriously. It's there's really no difference between limiting free speech on the internet and limiting free speech in the street or in the print media, radio, television.
Ümumiyyətlə, ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton dünən demək olar ki, bir sıra ölkələri misal gətirdi. Harada ki, Çin, Misir, Üzbəkistan və digər demək olar ki, ölkələrdə müəyyən problemlər var. Sözsüz ki, orada da yəni həbs olmuş bloggerlər var. Ümumiyyətlə, ABŞ hökuməti həmin bu məsələyə çox ciddi yanaşır və mən deyərdim ki, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bloggerlərin küçədə hər hansı bir adamın ifadə azadlığı ilə bağlı həbs olması və yaxud da mətbuat sayəsində digər sahələrdə yəni sıxış demək olar ki, bunun arasında elə bir böyük fərq yoxdur.
And I recall I'm a child of the 60s and 70s, and I recall a chant or a phrase that used to happen in American demonstrations whenever the police came and harassed American demonstrators during the Vietnam War demonstrations. People used to chant, the whole world is watching, the whole world is watching. As a way of warning that, you know, through TV, through the media, the world could see violations of human rights in the United States and in Europe. Now, today, as we saw just recently in protest in Iran, the whole world is watching via new media. And brave young people in Iran who carried their message via blogs and video podcast. We're able to escape a very restricted media environment.
Mən yəni bir məqamda xatırlamaq istəyirəm ki, 16-cı, 17-ci əsrlərdə müəyyən hadisələr baş vermişdi. Yox, 60-cı, 70-ci illərdə müəyyən hadisələr baş vermişdi və həmin vaxtı demək olar ki, Amerikada bir sıra yəni insanlar xüsusi nümayişlər keçirdirdi və həmin nümayiş zamanı demək olar ki, polis müəyyən nümayişçilərə yaxınlaşır, onlara təzyiq etmək istəyirdi və bu məqamda onlar qışqırırdılar ki, bütün dünya bizə baxır, bütün dünya bizə baxır. Ümumiyyətlə, mətbuat sayəsində demək olar ki, əsasən bu yeni media vasitəsilə hər hansı bir zorakı hallar sözsüz ki, bütün dünyaya çatdırılır. Və bu yaxınlarda biz İranda olan, yəni bu protest aksiyalarını da gördük ki, doğrudan da demək olar ki, yəni gənc insanlar orada olan həmin hadisələri dünyaya çatdıra bilmişlər, yəni yeni media vasitəsilə.
Və İranda, Tunisdə, Misirdə biz bilirik ki, blokçuluq artıq elə müxalifət fəallığı qədər təhlükəli bir şeye çevrilib. Yəni, jurnalistlər üçün işləmək necə təhlükəlidirsə, blogçular üçün də o qədər təhlükəlidir, bəlkə hətta daha artıq. Amma həm də biz onu bilirik ki, Azərbaycanda da blogçulara qarşı, xüsusilə son zamanlarda bu təzyiqlər dünya mediasına yol açmaqdadır. Yəni, dünya mediası həm də Azərbaycanda blogçulara qarşı təzyiqlər barədə söhbət açır və söhbət iki blogçunun, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsindən gedir. Yəni, sizcə bu həbslər elə Birləşmiş Ştatların da dəstəklədiyi yeni medianın genişlənməsi, daha aktivləşməsi üçün maneədirmi və bunun qarşısını, bu səylərin effektini körləmirmi?
Since the arrest of Adnan Hacızadə and Emin Milli, the United States has been monitoring very closely their case. We were concerned throughout the process from the very first day of the arrest with the process, and we have asked the government of Azerbaijan to conduct the process with due process, respectful of the rights. We remain committed to working with the government. We remain committed to working with the people of Azerbaijan to encourage freedom of speech and freedom of association, which are integral to the democratic process. Mr. Hacızadə and Mr. Milli are still awaiting appeals on their case, and we will closely monitor the case as it goes forward.
Adını, yəni çəkdiyiniz bizim bloqerlər demək olar ki, həbs olunan vaxtdan demək olar ki, ABŞ hökuməti həmin bu məhkəmə işini, ümumiyyətlə onların yəni işini izləyir və çox yaxından yəni bu məsələ ilə tanışdır və bundan başqa mən deyərdim ki, biz Azərbaycan hökumətindən də xahiş etmişik ki, bu istiqamətdə yəni hüquq çərçivəsində həmin buna yanaşsın bu məsələyə və biz Azərbaycan hökuməti ilə, Azərbaycan xalqı ilə yəni bu sahədə ifadə azadlığı, toplaşma azadlığının təmin olunması istiqamətində işləməkdə hələ də davam edirik, yəni bu sahədə çalışırıq və bu yaxınlarda bildiyiniz kimi, deməli, həmin o bizim bloqerlər apellyasiya, yəni cavabını gözləyirlər.
Və siz məhkəmənin başlanandan bəri Birləşmiş Ştatların səfirliyi məhkəməni izləyir, yəni həm siyasi müşaviri görüblər orada bir neçə dəfə, həm də siz şəxsən olmuşsunuz məhkəmə proseslərində və sizin təəssüratınız nədir? Yəni söhbət ümumiyyətlə hüquqi prosesdən gedirmi orada?
There have been problems since the very start of this process. There was, as we characterized it in a Washington State Department statement, a non-transparent investigation process. There have been closed court hearings. There were disproportionate legal charges. And there was a failure to detain and charge the assailants. All these issues have raised concerns about the fairness of the process. And they also raise concerns about the freedom of expression in Azerbaijan. Of course, these two gentlemen were not charged with blogging. They were not charged with libel. They were charged with a criminal charge of hooliganism and physical assault. This is an Azerbaijani legal process. We respect Azerbaijan's ability to carry out its own legal process. But as I said, there have been concerns from the start and we've watched it very closely and we will continue to watch it very closely.
Qeyd etdiyim kimi, ümumiyyətlə sözsüz ki, burada müəyyən problemlər vardı və ABŞ departamenti bu problemləri demək olar ki, qeyri-şəffaf, yəni araşdırma, sonra məhkəmə proseslərində məhkəmə dinləmələrinin müəyyən baxımdan maneələrlə qarşılaşması, onların sonra hüquqi sahədə də müəyyən yəni məhdudiyyətlər və digər sahələrdə də öz demək olar ki, narahatlığını bildirmişdi. Bu da xüsusilə ifadə azadlığı ilə bağlı narahatlığı əks etdirir. Mən yəni qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu bloqerlər öz yəni blog fəaliyyəti və yaxud da böhtan və yaxud da hansı bir başqa məcəllə ilə yəni həbs edilməmişlər. Onlar xuliqanlıq və fiziki zədə ilə bağlı müəyyən deməli məcəllə ilə həbs olunmuşlar, maddə ilə həbs olunmuşlar.
Və amma eyni zamanda yani birçok diplomatlar, o cümleden de Cenab-ı Davidson böyle bir fikir seslendirir ki, biz apellasiya prosesinin ve legal prosesin başa çatmasını gözlürük. Ve benim için maraqlıdır, yani bu başa çatandan sonra ne baş verecek?
That's what we will find out when it ends. It's really hard to prejudge. We have worked very hard with the government of Azerbaijan on reforms and improvements in the judicial system. We hope that the judicial process will go forward in a good manner. They have not had their final day in court, and we would hope that things would come out in a way that would be just and fair.
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bu proses hələ başa çatmayıb. Biz də sizin kimi, yəni bu prosesi demək olar ki, izləyirik və bunun nəticələrini gözləyirik və əvvəlcədən ümumiyyətlə bunun nəticələrini mühakimə etmək demək olar ki, çətindir. Bundan başqa biz Azərbaycan hökuməti ilə ədliyyə sahəsində müəyyən təkmilləşmə işləri aparmaq üçün islahatların irəli çəkilməsi sahəsində də demək olar ki, müəyyən işlər görmüşük, bu sahədə də fəaliyyət göstərmişdi. Ancaq hal-hazırda ki, yəni məhkəmə, yəni son vaxtını, yekun vaxtını bildirməyibdiyinə, biz də çox istərdik ki, bu ümumiyyətlə məhkəmə prosesi
I would just add that as an American, as someone who previously worked as a journalist, I would hope that in this country or in any country around the world, someone who expresses views, someone who has an ability to debate issues, would not suffer any kind of retribution for expressing views. That's a basic freedom that I think people around the world all appreciate. I think that Azerbaijanis appreciate that value and will fight for that value. It's something that's part of the definition of being a whole human being, being able to express your views and not have any cost associated with that.
Bir Amerikalı kimi, bir jurnalist, keçmiş jurnalist kimi mən də ümid edirəm ki, ümumiyyətlə gələcəkdə hər hansı bir şəxs öz fikirlərini, öz ürəyini bildirmək və yaxud da müəyyən sahələrdə olan məsələlərlə bağlı debatlar keçirmək üstündə demək olar ki, məhdudiyyətlərlə qarşılaşmayacaq və xüsusilə də bu ifadə azadlığı sayəsində, yəni bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Və ümid edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı da, yəni Azərbaycan hökuməti də həmin bu yəni ifadə azadlığına xüsusi qiymət verir və bu sayda öz mübarizəsini davam etdirəcək.
Mən sadəcə belə anladım ki, bu məhkəmə prosesindən, yəni bir çox hüquq müdafiəçilərindən və prosesi izləyən başqa adamların dillərindən eşitdiklərimizdən fərqli olaraq cənab Davidsonun başqa gözləntiləri var. Yəni o hesab edir ki, məhkəmə məhkəmənin daha ədalətli davam etmə perspektivi var bu halda. Elə mi? Yəni siz inanırsınız ki, you believe that the process will be continued in a more fair manner. So because most of the participants, most of the those who are following the legal process, they say they don't believe in that. So you, unlike them, you believe that it will be continued in a more fair manner.
As a fair-minded observer and as a diplomat who is not Azerbaijani but observing the situation here, I expect the best. I always expect the best.
Yəni, ədalətli bir fikirli insan kimi, bir diplomat kimi, bir şəxs kimi, ümumiyyətlə bu hadisələri izləyən bir insan kimi, mən ümumiyyətlə ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq.
No, and Azerbaijan is a nation that has set its course, has said that it wants to be part of, to adopt European standards, to be part of the European experience, reaching out to the West in many ways. I think that's a great thing, and I hope that the country has every success in doing that.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan bir ölkə kimi sözsüz ki, Avropa standartlarına, Avropa inteqrasiya etmək yəni niyyətindədir və demək olar ki, qərbə doğru yəni irəliləyir bir sıra sahələrdə və sözsüz ki, inanıram ki, bu sahədə xüsusi uğurlar əldə edəcək.
hər halda bilmək maraqlı olardı ki, bu gözləntilərin əsasında duran bəlkə hansısa bir faktorlar var, hansısa faktlar var ki, sizi bu qədər optimist fikirlər söyləməyə vadar eləyir. Yəni, optimizminizi nə qidalandırır?